یاشل یارپاق برنامه‌سن باشلامشوق. بو برنامه‌دن هموزا سلام دیوق. آرزومز بودی مهربان یارادانین رحمت سایه‌سینده وجودوز گالارگی آرامیشنن دولسون. Siz azizlərə bugünkü bərnamədə vərədən danışacaq. Qur'an, hədis və rəvayətdə vərəin caygahından danışacaq. Şeir və musiqi bəxşi təqdim olacaq. Hikayə işləcəyək, kitab mərifi olacaq və ayrı bəxşlər. Vara nədir? Sad meydan kitabında oxudum, vara, hər yaramazlıqdan çəkinməkdir. Dünya istəklərindən uzaq olmaqdır. Ariflərin biri dedi, vara, insanın əyarın sındırandan uzaq olmaqdır. Allahın cüranı Rasuli, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi və alihi və sallam buyurub, imanın əsas və çöçü vərədi və dinin milaçıdır. Əgər belədir, ni insan vərənən yaşamək? Cavabı şeytandır. Şeytan istəmək insan saadətə çata, ona görə onu yolundan azdırır. Və Allah Teala buna hüşdar veribdir. Yasin surəsinin 60-cı ayəsində buyurub, Ey Adəm evladı, ayə sizdən söz almadım və əhd istəmədim ki, şeytani pərəstiş eləməyəsiz ki, o sizə əşkar düşmandı? Vərə Allahın peyğəmbərlərinin şivəsidir və hər kim bu yolda ola ənbiya yoluncudur. Ayıq insan heç vaxt şeytanın toruna düşməz və yolundan çıxmaz. Yol nədir? Vərə. Əmirul-möminin Həzrət İmam Ali əleyhissalam buyurub, hamıdan ayıq və xuşlu insan vərənən yaşayandır. Thank you. شعر و موسیقی بخشین خدمت زیوخ حضرت حافظدن جزل بیر گزل تقدیم الیدیخ و سرامتران همکارارو ملا بو گزل اساسنده زورانان ویر تصنیفی بخش الیدیخ لریشالله لذت پرسوز پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی دائم گل این بستان شاداب نمی ماند دریاب ضعیفان را در وقت توانایی دیشب گله زلفش با باد همی کردم گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودا باد صبا اینجا با سلسله می رقصد این است حریف ای دل تا باد نپیمایی مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد پایاب شکیبایی یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی ای درد تو هم درمان در بستر ناکامی و یاد تو هم مونس در گوشه تنهایی در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم لطفانچه تو اندیشی حکمانچه تو فرمایی خود و رای خود در عالم رندی نیست کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی زین دایره مینا خونین جگرم میده تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی
خوش صبح آمد شادی مبارک باد ای عاشق شیدایی.
شعر و موسیقی بخشنده لسان الغیب حافظ شیرازنین بیر گزلین تقدیم لدوخ حضور روزا و الهو اساسه تحیولان بیر تصنیفی عادی بوی خوش وزد خواننده محمد منتشری آهنگساز محمد رحمانی. برادم دانشانده تخلی نشتلر سوزلر بار حتی شاعرارین چلامونده دا بو واژانی جوریخ حضرت مولانا ورای یول بلی اساس سوز حقدی و حقیقتات مختی یار منزلنه یتیش مختی آن کس که درون سینه را دل پنداشت گامی دو سه رفت و جمله حاصل پنداشت تسبیح و سجاده توبه و زهد و ورع این جمله ره است خواجه منزل پنداشت انسان اعتبار بره اونی اوزالده اتار پندامسنده بو نشتیه بله اشاره لیبدی در وره ثابت قدم باشی پسر گر همی خواهی که گردی معتبر اتار نیشابوری معتقد وره نن دین آباد اولی و اونون یعنی وره این از بزنده دوران تمهدی خانه دین گردد آباد از ورع لیک میگیرد خرابی از طمع برنامه زیستی و حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مشتبند و ترمخ و در سالماغ استیانه را بیر پای ورخ یک ساغر از هزار یک ساغر از هزار حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی‌نون ارفانında سیر لمح کتاب بودی. بو کتابدا ارفان یولار مشخص الفولارن بیری ده ورادی. حضرت امام قدس سره شریف و رحم موضوعندا لازم اولانلاری شرح فریب یولی جورسدی. یک ساغر از هزار خانم فاطمه طباطباینین تلاشینان مخاطبلرن اختیارون دا گویلو و مین شوز اشتاد یه دین زیل دا چاپولو ناشری دا محسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمت الله تعالی علیه دیم حضرت امام صادق علیه السلام بویروب وره نفستن حساب تحمه و دوزلوه نگاشماخ و شپلردن تخماختی. شچسیز بو مقامت ساتن اللهن ستیلمشلرینن اولار. مردمون خطالارونن جوز یومار بیرینن ایبلرن اختارماز و تحت ازونه پیچی رشر و بونا چی ندا الله رازی الیم. عزیز دوستار ساق اولون اللهن اماننده.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل. صدای
صدای زندگی.
چون جان می روی اندر میان جان من سر به خرابان منی ای رونق بستان من Time. شو شعله تابان من، از چشم من بیرون مشو شعله تابان من، شعله تابان من.
Buzurlar muhataplarımızı Ardabil Radyosu'nda huzurlarına selam arz ediyor. Vakt olsun, hayır olsun. Memnunum çoğu saate kadar bizden hamra olupsuz. Bugün Dushanba, Urdibeşan 17. Cümede. Azerbaycan'ın el edebiyatından eşidak, el sözlerinden ve folklorik şafayı edebiyatından el sözü, el edebiyatı barınmasında eşidaz yok.
Lay lay çalam yatarsan kızını güne var.
Allah mübarek eylesin.
Allah mübarek eylesin.